Euskalduna jauregian gaur egun handia da be, estreina aldia deukielako bertan. Mago de Oz ikuskizuna, Mago de Oz musikala estreinako dablako, Euskaldunaren eta Let's Go uren arteko ekoizpena, koprodukzinua dela esango dugu, Andrew Lloyd Webberren lan ezaguna, baina bertako ikutu eta bertako sigiluagaz eskainiko da bena. Gaurtik, urtarrilaren zeira arte, eguntxu batzu badagoz ikusteko egia esan, eh? Eta honetaz, eta Euskaldunaren urteaz berba egiteko, hemen txekeugaz daukago bertako burua, Inigo Iturrate da zuzendaria eta hemen txekeurean dago. Eta Inigo, haupa egunon?
Egunon, bai.
Zelan zagoz, ondo zagoz?
Ondo.
Ondo, hemen hotza kanpoan, baina barruen bero eta gogotzu.
Zurek, bero, epeltasuna Euskalduna gaur badaukazu ebentzat,
bai,
ez?
Gaur,
aburratur duri, hongo zan?
Gaur danetari dago, bai, gaur nerrioak puri-puri handauz, mogimendua be, gaur da apur bat soramena. Oingo izean azkenengo soinu ikutuak eta, bueno, ba, gauzak prestatzen gaurko aurre estreinaldirako, ze berez estreinaldi ofiziala barikoan izango da,
baina
aurretia ze badaukaguz, iru saio gaur bihar eta etzi, plan polita gabon egunetarako, eta bai, imaginatu, gaur asoramena da.
Estreinaldi ofiziala esan duguna, bai, barikuan izango da, baina bueno, gaur bai eskainiko da, bihar eskainiko da, eta etzi eskainiko da, eta horretxe ikusteko aukeria bai egongo da, Mago de Oz, koprodukzioa da, lehenengo, segiten dozu balako bat gainera,
bai.
Zelan sortu zan egitasmoa, idea bera, lankideza hau?
Bueno, ba, badakizu gauzak, ba, normalean, lanean sortzen dira, bueltak emoten, ba, apurbete planifikazioa egiten, urtea zer, zelan, datorren urterako zer, begiratzen hemenetan, eta, bueno, ba, bapatean gu beste ideia batekin gengozan, eta bapatean, ba, holan, urten zan, Lloyd Webberren, bueno, ba, produktu zoragarri hau, horregoan, eureke hemen estaduan estreinatzeko gogoa edo beharra eukien, eta ba bidean topoin genduan, eta ba, badakizu, ba, aukerak aprobetsatuin behar dira, bestela pasatu egiten dire. Eta arduan, bueno, ba, naiz eta guretzako, ba, lehenengo aldi izen, alako musikal bat ekoizten sartzen ginela, ba, kontutan izan da, ba, bertako enpresa potente bat, musikaletan eta espektakuluetan eskarmentu handikoa dana, Let's Go bezala, ba orduen eurekaz batera sartu ginen abentura politonetan. Azken baten da, bueno, Lloyd Webber da maizu bat gaur egun bizirik dirauen musikalen kompozitorerik handiena, eta hor dagoz, ba, Fantasma la Opera, Jesucristo Superstar, Cats, eta Mago de Oz, ezta. Alde batetik, ba, Lloyd Webberren produktu bat beti da, ba, berme bat, ezta.
Bai.
Bestetik, Londreseko produzio bat, West Enden egondakoa, beraz, jantziak eta esenatokia, eta ba, badauka berme hori, ezta, West Endeko produktu batena. Eta gero garrantzitsuena guretzat, emoten uzkun aukera bertako jenteari, bertako talentuari, bertako aktore, abeslari, musikoei, ba, aukera bat emotea hemen lan egiteko, hemen audizioak egiteko, hemen horreako produktu bat eskainia izateko. Eta hori izan zen, ba, azken baten arrazoirik nagusien, ezta? Bertako gu konpromisoa daukagu, eta behin baino gehiago esan dut, guretzako gure produktua, bertako talentua laguntzea, eurekin bidel, edo euren bide lagun izatea, dala helburu, ez da, guretzat. Eta orduan hau aukera zoragarria zan, paregabea, eta ba, aprobetsatu genduan.
Eta behin, bueno, hau martxan ipiniko zen duela erabaki eta gero, prozesua beraz zelakoa izan da, hau da, aukeratu beharko zanbait nortzu parte hartuko eben, guztia landu, ensaioak egon izan dira, asko badakit hori be, kontaigu zuia zelakoak izan dira hilabete honek.
Bai, izan dire luzeak, oso politak,
intensoak,
baina oso intentsuak, bai. Ba, hasi, bueno, ba, aurreko udabarrien hasi ginen, ja lehenengo erabakiak hartzen, lehenengo, bueno, ba, deialdiak, eta egin genduan aktore, abeslari eta musikariak lortzeko edo osatzeko, taldea osatzeko deialdi publiko bat egiten, egin duan casting bat antolatu publikoa, ekainan izan zen, ekainan hasi eta ustailaren lehenengo amabostaldian amaitu, 500 pertsonetik gora apuntatu ziren casting horretara, 300 pertsonatik gora heldu ziren lehenengo audizinora, ze gaur aurretik ez batzuk ba ja kurrikulena baztertzen da, baina 300 pertsona pasatu ziren euskaldunatik ekainean eta ustailaren lehenengo amabostaldian, 300 pertsonen emanaldiak saioak ikusi gendu zan, banan-banan, bakotxari bere momentua emonez, eta orduan hasi zan, orduan deskubritu genduan zenbat talentu dagoen hemen, zenbat jente ondo prestatuta, bueno, hemen badagoz, ez da, dantzerti, zart, bai, hainbat eskola ba... antzerkia lantzen dagoena, antzerki musikala be, badago eskarmentuko jentea, eta hori da ikusi genduana. Azkenean, guretzako hori helburu bat zan, baina gu ba, beste batzuekin gagoz honetan, ez talez gaurekin, eta lizentziarekin, ze horrelako produktuetan, lizentziak Londreseko Lloyd Webberren enpresak, azkenengo berbea dauka, berak esaten dau, hau bai, hau ez, eta horrela be ba, lortu genduan gure lehenkoaren 80%-a bertakoa da, protagonista guztiak bertakoak dira, bertan sortuak profesional bezala, bertan ikasiak, eta ba, hori ba, guretzako harrotasun handie da.
Zer bat jentien gure parte hartzen dago?
Ba, beitu, daukagu 21 aktore abeslari, 13-14 musiko, eta gero bat teknikari, regidore, makilladore, jantzien arduradun, guztira, konpainian 62 pertsona, gehi euskaldunako jentea, gehi letzguko jentea, baina konpainian horretan bakarrik lan egiten 62 pertsona, bada
movimentua, bada lana, zerdino zu dino gubako produksinua egin dabe, eta, bueno, ba, gauza normaltzat jo geinke beharra da, baina ba, jakinako produksinua batek atzetik lan itzela dauka.
Itzela, kontutan euki gaur izango da lehenengo emanaldia, eta lanean dagoz, saioetan ja egunero igandetan izan ezik, urriaren azkenetik. Urriaren azkenean hasi ginen lehenengo ensaioarekin, eta ordutik eta gaur arte egunero igandetan izan ezik ensaioak ondira, baina orduak eta orduak emondira, bueno, ba, dana ondo, dana maila handiko produktu bat izateko, espektakulu bat izateko, eta hori izan, hori da benetan gaurtik aurrera euskaldunan ikusi ahal izango dana, produktu handi bat, Europako esenatoki handienetan eta honenetan ikusi daikeguna, edo ikusten danen parekoa, eta bertan eginda, eta bertako jenteagaz eginda.
Kalidade bikainekoa izango da, segainera, kalidadea bermatu beharko da, gero lizentzia hori eskuratzeko, be, lizentzia eskuratzea ez da, erreza izango, ez?
Eta mantentzea bez, emoten dugun edozein pausu lizentziak... ba, onartu egin behar dau. Edo zein gauza, berdin iragarki bat jarri nahi badugu, geure saretan reel bat igon nahi badugu, daneri eman behar dautzo, por supuesto, castingari, osea, aukeretutako musikari eta aktore, abeslari guztiei banan-banan, rol bakoitzentzako, paper bakoitzentzako, daneri eman behar dutzo, baimen azken baten, bueno, euren produktua da, eta eurek, klaro, jakina nahi dabe, bermatzea, ez da, edo zein mago diot, da Lloyd Webberren lizentziapean egiten dan, bueno, de hecho, izatese hemen daukaguz, Londresetik etorritako Lloyd Webberren konpainiako bi pertsona, gurekin lanean, eta esan behar dut, posik dagoz, oso posik.
Gustara dagoz, bai.
Sorpresa hartu eben gure musikariak entzune bezenean, orkesta oso ondo entzuten da jente gaztea, gehienak musikenetik pasatutakoak, jente ona, eta eureke hori gertzen da, eta ikusi eta aitortu eben Londresekoek aitortu eben, sorpresa hartu ebela lehenengo egunetik partituraren aurrean jarri ziren lehenengo egunetik zelan hartu eben, zelan Así que jenteak ez dauka atxakirik
ez joateko. Eta zuri entzunda gainera, ba, zemateko lana egindan, ez da zematen zaio egindan, zelan mimos, dana landu dan eta bar, honek ezin dau, txarte urten ez zelan, gainera.
Ez, ez dugu, bueno, eta eukidoguz, eukidoguz,
gora
bera, da jente zoragarria. Baina, esaterako, arain egun, atzu izan zen entzaio orokorra, eta... Atzor arte, arain egun eta aurrekoan, Bariku Zapatu Domekan, gure protagonista, Dorothy Anginakaz egonda.
Zer gaino zo?
Bai, hogean, aurrerako ezusteak gertatzen dira, bueno, baina gaztetasunak hori dakar, eta ba oso ondo errekuperatu da, atzo azkenengo saioan, berak berriro hasi izan atzoko azkenengo saioan, eta bueno, ba, dau primeran dago, dau da neska bat, bueno, aktore zoragarria, abeslari zoragarriareko magia bat, eta ganera euskaldunako produktua da, ze sorpresa hartu genduan, kastina egin genduanean, ez genkian, ze, karo, pasatu ziren 300 piku pertsona, baina ja aukeratu ostean, egun baten, nun ikusten dodan euskaldunako atean, eta euskaldunan lan egiten eban akomodadore bezala.
Abai,
bai, bai, bere ordu tartetan, eta bere ikasten dago oraindik teatro eta dana, eta musika eta formazioan dago ondino, baina tartetan akomodadore bezala. Eta guretzako, ba, bai, da, borobila iztea, ez da?
Bai, gero.
Ba, zirkuloa iztea euskaldunako pertsona bat, gure ekipoko pertsona bat, gure... Lehenengo ekoizpen eta hain ekoizpen handiaren ba, protagonista izatea ba, da oso historia politoa.
Ba, bai, historia politoa benetan da, bai. Zuek orain lizentzia daukazue urtarrilaren 6 arte.
Bai, 6 arte. Eta hau da aukera ikusteko, ez bakarrik hemen, ez bakarrik Bilboko Bizkaiko jentea, Euskadi osokoa eta inguruetakoa, nik badakit, bueno, ezagutzen dodaz, Madriletik edo Barcelonatik edo datozen jentea, bai, musikalak badauka bere publikoa.
Badauka,
eta,
bai.
Eta hau ikusteko aukera bakarra izango da, oraingoz behintzat. Estaduan inoiz ez da emon, estaduan inoiz ez da entzun da, estrenaldi mundiala, Mago de Oz, gaztelaniaz, lehenengoz ekoizten da, eta hemen izango da euskaldunan, eta hemen ikusteko aukera dago, abenduaren 23tik urtarrilaren 6ra, eta gero, ba, gero-gerokoak, orduan egun horretan amaitzen da lizentzia, eta bo, ikusiko dugu, guri gustatuko litzakigu hau ondo urtetzen bada, ba ikusita zelango ba ilusioa eta konpromisoa sortu dauan ba bertako talentuarengan ba albada horrelako proiektu barriak egitea urrengo urteetan, baina bueno, ikusiko do oraingo erronka da Mago de Oz ataratzea, ondoa bikain ataratzea eta jentea gustora egon daitela eta kontatu dagiala, ezta? Zer dagoen eta sortu daitela holako ba ikusteko ilusio edo gogo handi bat.
Orain arte ensaioak egon dira, gaur aurre estreinaldia esan dugun moduan, bai. Gaur bihar eta etzi saioak esango dira, estreinaldia bera Barikuan, baina egun honek publikoa gazeta apurat ajustenen batzuk edo egiteko izalik, ez egokia be bai, ez?
Bai, bueno, atzo izan gendu zen bi saio orokorra, gaur goizean daukagu beste bat soinua zika gau da, hemen dauz, musika da zuzenean, baina dana dago amplifikatuta eta kontu handiz, jente asko abesten dau batera, musiko asko, orduan hori ondo neurtu, ondo ekualizatu, ondo, bueno, lan ikaragarria da, eta gaur goizan aprobetsatu behar dugu hobetzeko oraindik, eta bai, hurrengo egunak be izango dira publikoarekin jakina, eta publikoak ikusiko dau produktu ona. Baina beti ba aprobetsatzen da hobetzeko, eta bakarrik gauza onak hobetu leik ez da.
Holanda bai, ba, galdu ezinekoa, urtarrilaren 6 arte, eta bakarra, ametxe euskalduna jauregian dugu, eta gero mendik aurrera, 6tik aurrera, ez dakigu, eta beraz, ba, onena, egunotan joatea, egunero dago emanaldia?
Egunero dago emanaldia, astelenetan izan ezik, egun batzuetan bi emanaldi, baina egun guztietan, gabon egunean, gabon gauan, osea, gabon gaueko egunean, osea, bihar 24 goizez, 25ean arratsaldez, baina gero gabon sarrean bebai goizez, urteberri egunean bebai arratsaldez barriro, errege egunean, bai, da topera, aprobetxatu behar dugu daukaguzan egunak, ze egia esan, euskalduna beti dago topera, eta ez dugu euki egun gehiagorik, ba, produktu hau egun gehiagotan euki alizateko, gure gogoa, izango litzateke, ba, ba luzero, edo, egun gehiago izateka, aukera, aukera gehiago izatea, funtzino gehiago ukiteko, baina ezinezkoa izan da, 23tik eta 6 arte, eta ez dugu, ze ja 7an sartzen gara barriro opera, urrengo operarekin, berterrekin, así que hori da, hori da gure gure bizitza, ezta, egunero egunero aldatzen eta produktu eta proiektu barrietan sartzen eta bai.
Ba, horretaz begin nahi dugu berba eta urteari be begiratu nahi dautzagu. Zerako izan da zeuentzako 2025a?
Ba, ona.
Bai.
Ona, urte ona, bai, bai. Bueno, igazkoa 2024 izan san ikaragarria igazko azkenengo hiru hilabetea izan zen guztiz errekorra. Azkenengo hiru hilabeteko hile bakotzeko milioi batetik gorako diru sarreak egin duzan. Urria, azaroa, abendua, izan zen errekorra guztiz. Lehenengoz lortu zen 8 milioetik gorako diru sarrerak urtean. Aurten lortuko dugu barriro, barriro gehituko dugu, ondo joan da. Kongresu haundi gitxiago, apurba gitxiago izan dugu, batez hori azkenengo hiru hilabete horretan, eske igazkoa izan zen, ba, ba ez da oikoa.
Salgu espena esango
bai,
dugu, ez da?
Bai, baina ondo, 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 oso ondo. Eukidu guz... okupazioa 80%-etik gora daukagu geure gela guztietan. Gure arazoa benetan da askotan lekurik ez daukagula dagozan proiektu guztiak eta proposamen guztiak jasotzeko, ezta? Eta bueno, baina hori ona da, ezta?
Horrotzen
dau ba badagoela aktibitatea bertan eta horrek sortu egiten dau ba dirua, sortu egiten du sortu egiten dauz lanpostuak edo mantendu eta mantentzen lagundu eta horrek sortzen dau ba azkenean ongizatea guztientzako.
Esan dituzun kopuruekin, zuen diru ekarpena itzela da ekonomiarako.
Bai, 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 badaukaguz geure formulak eta ze suposatzen dauan kongresu batek Bizkaiko ekonomian igaz egun izan zan kongresu bat zatako lau egunetakoa kongresu mediku bat lau egunetan Bizkaian sortu eban 2 milioi eta 2 milioi erdiko ekarpena barne produktu gordina, Bizkaiko barne produktu gordinari, ez da, lau egunetan, eta ekintza ekitaldi batean. Oso impactu handia dauka gure ekonomian, eta azken baten gure ongizatean, eta hori da landu behar duguna. Eta momentu baten, pandemia inguruan pentsatu egin zen, ba, batzar presentzialak eta kongresuak eta jentea elkarteratzeak ba amaituta egozala betirako eta gero denporak eta urrengo urteak erakutsi duzkue ba ez tala holan izan, jenteak behar dauala alkarre ikusi, alkarre egon, begietara begiratu eta badauka, momentu honean dago negozio hori.
Segundo. Eta 2026a, zelan atorra da, aurrikuspenak, zeintzu dira?
Ba, onak, sektoreak aurrikuspen onak daukaz, guk ere espero dugu, bueno, aurkeztu dugun aurrekontua, aurtengoa baino bea izango dela, badinotzut, batzarren, kongresuen negozioa momentu honean, momentu gozoan dago. Eta horren froga da, gero eta leku gehiago dago, eskaintza horrek eskaintzen, ezta? Batzarrak egiteko aretoak, kongresuak egiteko espazioak, ez bakarrik leku publikoak, pribatuak ere, ikusten dabe hor nitxoa, ikusten dabe hor merkatu gunea, eta bueno, ba, danok nahi dabe aprobetsatu, ezta? Baina hor dago euskalduna, euskalduna da horretan bikaintasunaren ikurra Bilbon eta Bizkaian, Euskadin esango nuke, eta hori da gure helburua, eta horrela esate baterako ba lortu dugu datorren ekainean, 26ko ekainean ospatuko dugu gurean munduko kongresu palazioen elkartearen urteko kongresua.
Abai.
Bai, 2003an euskalduna izendatu eben munduko kongresuen jauregirik onena, ba elkarte horrek urtero egiten dauz, batzen ditu mundu guztiko ba punta puntako ba kongresu zentruak, kongresu jauregiak, feriak, eta bertan izango dugu dana sektore guztia, eta ba barrio jarriko aitu ba beti egon dan leku horretan, ez da punta puntako top ten esaten dan horretan, hor izaten, hor egoten jarraitu nahi dugu, ba guretzako, eta ez bakarrik euskaldunarentzako, bilborentzako eta bizkaiarentzako, ba ona dalako, ez da.
Ba, asko posten gaitu, olako albiste honak entzuteak, ze, bueno, albiste honen preminean begon ba gozegia esan, eta, bueno, ba, zuri entzun da, horrepe, positibo, asko animetan gaitu, eta, ba, eskerrik asko inigo ditu errate, onaxe, torte gaitik, eta besteak beste, Mago de Oz bintzat, bikain joan daitela, bai?
Eskerrik asko, ala bedi.
Bale, agur, bai.